Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Forbrydelsen mod Dina.
Historien om Dina bringer os tilbage til patriarkerne, lige ned i den del af Bibelen, der er fyldt med drama, bedrag, mord, kidnapning, voldtægt, men også store helte, visioner, åbenbaringer og fantastiske eventyr. Og det er snart mange programmer siden, Lauge, vi gennemgik historien om Jakob, Isaks søn, i vores serie om Israels mytiske forfædre. Og dengang hoppede vi let og elegant over Dinas historie, ud over et resume, fordi historien om hende og det, der skete for og mod hende, og så hendes brødres reaktion, er meget vildt og voldsomt. Og det er nærmest som om, at det er, hvis man er i gang med at læse den her roman om patriarkerne, fyldt med plot twists og store nationale dramaer, så kommer man pludselig til et kapitel, der ser ud til at indeholde, ja, sådan sit helt eget drama. Vi har før talt om kvinderne i Det Gamle Testamente, og selvom der jo er forsvindende få i forhold til mændene, så er de der, og Dina er en af dem, og hendes historie fortjener mindst et helt program. Ikke bare et par sætninger i vores længere fortælling.
Altså, jeg er jo ikke stolt af at indrømme det, Christian, og det værste er faktisk, at jeg har sagt det før, når vi tager os af en historie med en kvinde i en central rolle i Bibelen. Og det er, at selvom vi har læst det før, så havde jeg fuldstændig glemt alt om, at den her historie eksisterede, på trods af, hvor vild og voldelig den er. Og jeg gruer lidt for, om det egentlig er et tilbagevendende tema, at der gemmer sig nogle af de her vilde historier, hvor kvinder i en eller anden grad har en central rolle, som jeg og nok også mange andre overser i den store bibelfortælling.
Ja, det er jo spørgsmålet. Historien om Dina er virkelig voldelig. Og det er derfor, det også er mærkeligt, at den er proppet ind midt i det andet narrativ. Den er så voldelig, at karaktererne selv reagerer på det. Den er så voldelig, at de tidlige jødiske bibeltolkere havde svært ved at bestemme sig for, hvad den egentlig betød. Og det der med, at den så dumper ned midt i plottet, det må betyde, at den vil et eller andet. Men det, den vil vi finde ud af i det her program, er ret overraskende. Og som så mange andre af Bibelens komplekse historie, så ender den i sin flertydighed med at sige en masse om, hvordan Bibelen er blevet læst, altså netop det, du lidt taler om her, og hvordan den er blevet forstået op gennem historien, og i høj grad også om, hvordan vi læser sådan en her historie i dag. Så velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Patriarken Jakob havde 2 koner og 2 trælkvinder, som han i alt fik 12 sønner med. Blandt andet Josef, som vi også har taget os af. Og så er det lige nævnt i en bisætning, at Jakobs kone Lea føder en datter. Og inde i hele Jakobs dramatiske historie er der faktisk, som du nævnte, Christian, et helt kapitel, der i udgangspunktet centrerer sig om Dina. Historien er, at Jakob og hans familie har slået lejr uden for byen Sikhem. En dag går Dina ind i byen, og der ser fyrstens søn, der også hedder Sikhem, Dina. Og Sikhem bliver så betaget af Dina, at han voldtager hende. Efterfølgende bliver han så forelsket Dina, og han beder sin far om at skaffe sig Dina som sin kone. Da Dinas brødre hører, hvad Sikhem har gjort mod Dina, føler de sig meget krænket. Men Sikhem er fuldstændig forgabt i Dina og siger, at han vil gøre hvad som helst for at få hende til kone. Her svarer Dinas brødre, at hvis alle mændene i byen lade sig omskære, så kan Sikhem få Dina som kone. Og det gør alle mændene i byen så, lade sig omskære. Og det betyder så, at efter 2 dage, så ligger de alle med feber, og Dinas 2 brødre, Simeon og Levi, tager ind til byen, slår alle mændene ihjel og plyndrer byen. Det er Jakob, deres far, ikke helt tilfreds med, fordi han frygter, at de andre byer og stammer vil rotte sig sammen og udrydde dem. Men her svarer Simeon og Levi, skulle han have lov til at behandle vores søster som en skøge? Og det var også historien om en kvinde, der gik ind i en by, blev voldtaget, og så handlede det faktisk kun om mændenes gøren derfra.
Ja, det er rigtigt nok. Historien om Dina, den kommer som sagt også midt i et narrativ. Altså, vi kommer direkte i historien fra Jakobs møde med sin bror Esau, som man måske kan huske. Det er et blast from the past, det her. Jakob, han snyder jo Esau, som vi kan huske, for hans arv. Helt fra de børn er Jakob ret ned og drægtig over for ham. Og hvis du husker det, så har Jakob lige haft sådan en mystisk kamp med Guds engel. Han har fået navnet Israel, og så er han foregivet over for den voksne Esau, at han er meget svagere og mere underdanig, end han egentlig er, i frygt for, at Esau skulle tage hævn, måske også retmæssig hævn for Jakobs sådan grundlæggende nedrige opførsel. Så midt i det her plot, så skifter historien voldsomt stil, og så får vi historien om Dina. Og når historien er færdig, så fortsætter Jakobs drama med, at Gud fortæller ham, at han skal tage op til Betel. Og du kan måske huske Betel fra programmet om Amos. Betel er oppe nordpå i det, der hedder Israel. Nå, på det tidspunkt.
Ja, ja.
Og det, vi lidt får her, det er på en måde forhistorien, fordi at Jakob tager op til Betel og grundlægger et alter for den Gud, han mødte i tvekampen, som der godt nok står. Han kalder stedet for El Betel, som betyder Betels Gud. Og så gentager Gud ligesom pakten, at du skal få dette land, og så videre, og så videre. Det er en sidehistorie, Lauke. Det er ikke det, vi skal til. Mm. Det er mere for at fortælle, det er det store plot. Det store plot er patriarkernes plot, grundlæggelsen af Israel, alt det her.
Og det er jo ikke sådan helt underligt, at når jeg så læser den her for første gang, og skal forholde mig til Jakobs historie, at så kommer der den her historie, som er et lille kapitel, og sådan rent automatisk tror jeg bare, man skubber den til side for at forholde sig til det store drama.
Det er fuldstændig klart. Det er et helt andet slags minidrama også. Det handler sjovt nok overhovedet ikke om Gud. Gud er ikke nævnt i den her historie. Og vi er altså midt i en tid, hvor Jakob har direkte kontakt. Det er et drama, der handler om mennesker, om ære, om mænd og kvinder og om kultur i høj grad.
På sin rejse fra Paddan Aram kom Jakob i god behold til byen Sikhem i Kanaan og slog lejr uden for byen. Han købte det stykke jord, hvor han slog sit telt op, af Sikhems far, Hamors sønner, for 100 kesita. Der rejste han et alter og kaldte det Gud, Israels Gud. En gang gik Dina, den datter Lea havde født Jakob, ud for at besøge kvinderne der på egnen. Sikhem, der var søn af fyrsten i landet, Hivitten Hamor, så hende, og han greb hende, lå med hende og voldtog hende. Han blev indtaget i Jakobs datter, Dina. Han blev forelsket i pigen og talte kærligt til hende. Derfor sagde han til sin far, Hamor, at han skulle skaffe ham pigen til kone.
I jødisk tradition, der er sådan kritisk tekstlæsning en del af kulturen. Altså, vi ser det i Bibelen, begynder de skriftkloge at tyde det, der står tidligere. Vi tænker tit, når man kommer fra den kristne kultur eller den vestlige kultur, at Bibelen og det gamle testament og det nye testament ligesom står fast. Men det, vi mere og mere er klar over, og det, som man i jødisk kultur har vidst i lang tid, det er, at Bibelen er intet uden fortolkning, og den bliver fortolket fra starten af, altså fra før Kristi fødsel bliver den fortolket.
Mm.
Og det er noget, der egentlig først rigtig kommer i den grad senere i kristendommen, hvor teksten bliver urørlig på en anden måde. Man læser teksten kritisk, men slet ikke på samme måde som i jødisk tradition. Og der kan man sige, at denne her tekst er en af dem, som virkelig bliver diskuteret, fordi den sådan mærkelige plads i historien, den bliver altså noteret helt fra begyndelsen af de jødiske skriftkloge, og de har flere problemer med den. For det første, hvorfor er den så voldelig? Altså, Jakobs sønner lyver og dræber. De bruger omskærelsen som en slags krigsstrategi. Og udover det, så har historien et andet problem, at den ser ikke rigtig ud til at have en klar moral. Den er fortalt så køligt, den her historie, at man ikke rigtig aner, hvem der har ret til sidst. Og spørgsmålet er egentlig, havde brødrene ret, eller har Jakob ret? Hvad er så moralen her? Gud plejer at komme ind til sidst og sige, det skulle du ikke have gjort, eller det skulle du have gjort, eller i hvert fald kommer der en profet, eller en engel, eller et eller andet. Det gør der ikke her. Mm. Så det spørgsmål, man på mange måder stod med, det er, hvad i alverden er det egentlig, der foregår med denne her tekst?
Jamen, jeg har også svært ved at finde moralen eller pointen i den her historie, fordi den er voldsom. Og vi har før været inde på voldtægt og kvinder, der sådan er blevet forurettet. Det kommer vi også til at snakke om som tema i den her episode. Men jeg har faktisk svært ved at gennemskue, hvorfor brødrene her er rasende. For jeg tolker det måske mere som om, at de er sure over, at deres familie er blevet krænket, end at det er specifikt søsteren Dina, der er blevet krænket. Der er i vers 6, står der, da Jakobs sønner kom hjem fra marken og hørte om det, følte de sig krænket, og de blev meget vrede, fordi Sikkem havde begået den nedrighed i Israel at ligge med Jakobs datter. Og så har du til allersidst, så står der i vers 31, skulle han have lov til at behandle vores søster som en skøge? Mm. Så Christian, hvis ære er det, de kæmper for? Er det Dinas, eller er det familiens?
Ja, det er jo det fuldstændig klare spørgsmål fra vores perspektiv, kan man sige. For det er helt klart, at Dina, trods hendes ret centrale rolle i hele dramaet, forsvinder ret hurtigt i den her historie. Det vi måske læser som en voldtægtstekst, handler måske netop mest om familiens ære, brødrenes følelser, så at sige. Men man kan sige, det er noget, også de tidligste rabbinske kommentatorer, de kæmpede ligesom også med det her. Hvorfor er det egentlig, at Dinas brødre bliver så voldelige? Og er det egentlig for Dinas skyld, eller er det noget andet?
Jeg har lidt en mistanke om den måde, du siger det på, at der er også noget andet i spil, trods alt.
Altså man kunne i hvert fald, hvad siger historien egentlig overhovedet om Dinas indre monolog? Det kunne være det næste spørgsmål. Altså,
ja, ingenting.
Ingenting. Vi har en sætning om Dina, den lyder sådan her. En gang gik Dina, den datter Lea havde født Jakob, ud for at besøge kvinderne der på egnen. Og så er der ikke flere ting, Dina gør i den her historie. Det er den anelse, vi har om hendes intention. At hun går ud for at se, for at besøge kvinderne der på egnen, der hvor de er. Derfor får vi så at vide, at hun bliver, at Sikkem, han greb hende, han så hende, han greb hende, han lå med hende og voldtog hende. Og her støder vi allerede på nogle af vores første problemer. Fordi problemet er faktisk også, at det ord, der oversættes til voldtag i den danske bibel, nok ikke er helt lige så enkelt at forstå. Ordet bruges også om Abrahams kone Sara, som er det hun gør mod trælkvinden Hagar. Det, jeg ved ikke, om du kan huske historien om, at Sara, hun er gammel, hun kan ikke få nogen børn. Ja. Så siger hun til Abraham, hun skal gå ind til deres trælkvinde Hagar, og hun bliver så gravid, og så kan Sara sgu alligevel ikke have det. Og så står der, hun ydmyger hende, eller nedgør hende, og så smider hun hende ud, eller hun løber væk, Hagar. Det er det samme ord, der bliver brugt, da Hagar løber ud.
Ja, det er nok ikke det samme, hun har gjort.
Nej, når vi hopper til 5. Mosebog, kapitel 8, vers 2, så står der, at Gud ved at lade dem vandre gennem ørkenen, ydmyger jøderne, og det er også det samme ord. Så ordet betyder nok nærmere noget i retning af at nedgøre. Der ligger en eller anden rod i ordet med at gøre noget lavt. Og grunden til, at jeg går ind i det her, det er fordi, hvad ved vi egentlig om Dina? Fordi det, vi jo får at vide bagefter, det er, at Sikkem her, efter han har voldtaget hende, står der i vores tekst, så bliver han indtaget i hende, han bliver forelsket i pigen, talt kærligt til hende, osv. Så det vil sige, hvis vi nu skulle prøve at forestille os, hvad Dina egentlig er for en størrelse. Og det skyldes jo, at teksten simpelthen ikke går ind i hendes sind på noget tidspunkt, som vi må sidde og gisne, men i hvert fald har de gamle læsere også kunne gisne, for der står måske ikke nødvendigvis, at han har gjort det, vi vil kalde voldtage.
Jakob hørte, at Sikkem havde skændet hans datter, Dina. Men da hans sønner var ude på marken hos kvædet, sagde han ingenting om det, før de kom hjem. Sikkems far, Hamor, var gået hen til Jakob for at tale med ham. Da Jakobs sønner kom hjem fra marken og hørte om det, følte de sig krænket. Og de blev meget vrede, fordi Sikkem havde begået den nedrighed i Israel at ligge med Jakobs datter. Den slags bør ikke ske. Hamor talte med dem og sagde, min søn Sikkem har tabt sit hjerte til jeres søster. Lad ham få hende til kone, så vi bringer os i familie med hinanden. Giv os jeres døtre og gift jer med vores døtre. Bliv hos os. Landet ligger åbent for jer. Slå jer ned, drag frit omkring og bliv bofaste her.
Og så vil jeg bede dig om at hoppe til 5. Mosebog, kapitel 22. Fordi at når vi kommer til, hvordan man så kan definere, hvorvidt hun er blevet voldtaget eller bare skændet, så kan vi se, hvis vi tager læser op fra vers 23 i kapitel 22, så står der, når en jomfru er forlovet med en mand, og en anden mand træffer hende inde i byen og har samleje med hende, skal I bringe dem begge ud til byporten og stene dem til døde. Pigen, fordi hun ikke råbte om hjælp derinde i byen. Manden, fordi han voldtog en anden mands kvinde. Og det vil sige, der bruges igen det samme ord. Og mistænkeliggørelsen handler om, at hvis hun ikke råber om hjælp, så går hun villigt ind til det. Og her vil vores fokus være, hvordan kan man kræve af et offer, at de skal råbe om hjælp. Det er en god, menneskelig, humanistisk vinkel. Det er ikke det, der er vinklen. Vinklen er, hvordan kan vi vide, du ikke vil det? Fordi kriminaliteten her, forbrydelsen, er selve denne her seksuelle akt. For det er det, der, som vi har talt om før, fuldstændig ødelægger kvindens status, gør hende uædel, uærlig, tager æren fra hende. Og det vil sige, det er det, der er forbrydelsen, som der så står lige bagefter. Hvis det er ude på marken, manden træffer pigen, der er forlovet, og han griber fat i hende og har samleje med hende, så er det kun ham, der skal dø. Hvorfor det? Fordi der er ingen, der kunne høre, om hun skreg. Så hun får tvivlen, ligger alligevel hende til gode på den måde, at det kunne godt være, at det var mod hendes vilje. Pointen, må jeg sige, er ikke, at ordet voldtægt ikke bliver brugt, eller at det ord, der bliver brugt her, ikke kan betyde voldtægt, men snarere, at Bibelen ikke har et ord, der bare betyder voldtægt. Fordi forbrydelsen er den uretmæssige sex. Fordi det gør, det er, at det destruerer folks liv, kan man sige, og deres betydning for klanen, for brødrene, for fædrene, for resten af familien. Og det vil sige, det er i sig selv egentlig lidt ligegyldigt, om du var med på den eller ej, det er lige forfærdeligt. Der er, for os er det hovedkriminaliteten, det er, hvor det her mod din vilje eller med din vilje, er der samtykke. Og det er simpelthen ikke rigtigt det, der er pointen her. Hvis vi læser kapitel 28, det er flere af de her love om seksuel samkvem, så står der i vers 28, når en mand træffer en jomfru, der ikke er forlovet, og det er jo lidt mere det, vi har fat i vores historie, og han griber fat i hende og har samleje med hende, og de bliver grebet, skal den mand, der havde samleje med pigen, betale hendes far 50 sikkel sølv, og hun skal være hans kone, fordi han voldtog hende samme år igen. Han må ikke sende hende bort, så længe han lever. Der er faktisk en lov, som er, at når du så har været sammen med en kvinde, der ikke er forlovet, så er det rigtigt at gøre at betale en medgift og blive gift med hende. Og det bringer os jo tilbage til vores historie, fordi det er jo lige præcis det, Sikkem foreslår at gøre. Så hvad er det, der sker her?
Ja.
Sikkem sagde til hendes far og hendes brødre, måtte jeg vinde jeres velvilje. Alt, hvad I kræver, vil jeg give jer. I kan forlange en stor brudekøbssum og gave af mig. Jeg vil give jer, hvad I kræver, hvis I bare vil lade mig få pigen til kone. Jakobs sønner gav Sikkem og hans far Hamor et listigt svar, fordi han havde skændet deres søster Dina. De sagde til dem,
Det kan vi ikke gøre. Vi kan ikke give vores søster til en uomskåret mand, for det anser vi for en skændsel. Vi kan kun gå ind på jeres forslag, hvis I bliver som vi, og lader alle af mandkøn hos jer omskære. Så vil vi give jer vores døtre, og vi kan gifte os med jeres døtre og blive boende hos jer, så vi bliver ét folk. Men hvis I ikke retter jer efter os og lader jer omskære, tager vi vores søster og går vores vej. Det svar var Hamor og hans søn Sikkem godt tilfreds med, og den unge mand tøvede ikke med at gøre, hvad de havde sagt, for han holdt meget af Jakobs datter, og han var den mest ansete i sin fars hus.
Så du kan også sige, voldtægten, altså vores hovedfokus, fortager sig egentlig lidt i baggrunden. Kvindens status, når hun er blevet besudlet, eller netop nedgjort, som det her ord egentlig betyder, er ikke, at hun så er skamfuld, eller at alle griner af hende, eller at hun bliver set som en skøge. Det er, at hendes status er komplet reduceret. Hun er værdiløs. Og det er brutalt at tænke over, men i et æresamfund, så er status afgørende. Mænd kan også blive æresløse, men det er ikke det, der skal til. Det er ikke seksuel promiskuitet, der skal til. Det er noget andet. Men det vil sige, at det her det er et anslag, ikke bare mod Dina, men et anslag mod hele familien. Som en sidenote kan man sige, at det blev diskuteret meget, det her. Og der var også visse jødiske skriftkloge, der prøvede at få fokus tilbage på, at det var Dina, der blev voldtaget, men fra starten af er det ikke rigtigt det, man læser. Det er som, man læser det som en historie om ære. Det interessante er, at senere i den kristne tolkning, så bliver det genfortolket som en historie om onde og gode osv. Og så kommer der sådan nogle legender om Dina som et offer, fordi det er jo noget, de kristne, de kan jo se lidelsen i det her. Det er det, de fokuserer på. Hun er den lidende. Og der kommer sådan nogle kristne myter. Et af dem, så er det hende, der er Jobs kone. Og en anden version er, at hun bliver bortført til Egypten, fordi why not? Enten bliver hun båret af en ørn, eller hun bliver, du ved, fragtet dertil. Og så bliver hun gift med Potifera, som er sådan en af faraos præster. Og hun får en datter, som hedder Asenat. Og ved du, hvem hun bliver gift med? Josef! Så det er, man kan sige, det er sådan nogle kristne myter. Og ja, det er en historie om, at hun bliver gift med sit onkel. Det er det her.
Det er jo ikke så unormalt.
Det er vi efterhånden vendet til sådan noget, Lauke, kan man sige. Pointen er lidt, at man ved ikke rigtig helt, hvad man skal stille op med Dina-karakteren, og man bliver ved med at prøve at få den her historie til at passe ind.
Men så lad os prøve at kigge på omskæringen. Altså den her sekvens, hvor du så egentlig siger, at Sikkem i den her paradoxale verden jo faktisk gør det rigtige. Og jøden, der så får ham overtalt til at lade alle byens mænd omskære. Og jeg kunne bare til at tænke på, hvad er ideen med omskæring her? Er der en anden bagvedlæggende tanke om at styrke den jødiske tradition i den her historie? De andre, de kunne ikke finde ud af omskæring, hvor er de dumme. Fordi jeg kommer til at tænke på, hvis de lader sig omskære, har de så konverteret sig til jødedommen ved at gøre den handling? Er det mere forkert at dræbe dem? Eller er det stadig en, i gåseøjne, virkelig gåseøjne, retfærdig straf at udslette en hel by på grund af Sikkems handling?
Det vil jeg sige, det sidste spørgsmål kan jeg godt lide. Helt ærligt, er det egentlig i orden at udslætte en hel by? Du har fuldstændig ret i det her spørgsmål. Hvad er det handler om med den her omskæring? Hvorfor fylder det så meget? Hvorfor er det så vigtigt, at de alle sammen bliver omskåret? Det, som er hele omdrejningspunktet i historien på det tidspunkt, er faktisk at indlede sig med Gud i en pagt, der går mellem Jakobs familie, Abrahams efterfølgere og Gud. Og det er på en måde det, der bliver hovedfortællingen. Vi husker, at Jakobs 12 sønner, han bliver forfædre til stammerne, hvilket er meget, meget vigtigt. Så det vil sige, ideen om at indlemme en hel by i jødedommen på det her tidspunkt, er ikke rigtig noget, man sådan egentlig taler om. Vi taler om, at jøderne er en familie. Det er Jakob og hans unger og hans koner. Det er ligesom, hvad der er. Så det er ret interessant, at det overhovedet er et plot. Og på en måde, selvom det bare er et plot nærmest, et plotpunkt, at de siger, så skal I også omskæres og sådan noget der, så bringer det egentlig fokus hen på det, der måske nemlig er essensen i det. Hvis vi går tilbage til Abraham, så gør han det meget klart, at han ikke vil have, at Isak, hans søn, skal giftes med en kananæer. Så et grundlæggende pointe for de her første patriarker er, at man ikke gifter sig med de forkerte kvinder, så at sige.
Mm.
Og det er ligesom noget, som er meget vigtigt for den første jødiske fortælling, fordi at pointen ligesom er, at det er ikke engang at forsvare jødedommen, det er overhovedet at etablere den. Og det bringer os lidt til, når vi kommer tilbage til vores historie, så står der noget lidt skægt i vers 7, det er kapitel 34, vers 7. Der står der, da Jakobs sønner kom hjem fra marken og hørte om det, altså at Dina er blevet voldtaget eller har været sammen med Sikkem, følte de sig krænket, og de blev meget vrede. Det læser vi som om, det må handle om det seksuelle. Fordi Sikkem havde begået den nedrighed i Israel at ligge med Jakobs datter. Husk, at Jakob bliver det samme som Israel senere. Den slags bør ikke ske, står der. Og det sjove med det der, den slags bør ikke ske, det er ikke en replik. Det er ikke en tanke. Det er ikke dem, der siger, at den slags bør ikke ske. Det er nærmest som om, at redaktøren eller forfatteren lige skriver, den slags bør simpelthen ikke ske. Hvis det ikke er Jakobs sønner, der siger, den slags må ikke ske, så må det være Guds stemme i teksten. Det må simpelthen være Gud, der ligesom kommer ind med en redaktionel linje her og siger, den slags må ikke ske. Og det passer godt med ideen om, at Jakobs far og Jakobs farfar gjorde meget ud af, at man ikke skulle være sammen med nogen kananæiske kvinder, nogen fra den her bestemte del af landet. Og det er Kanaans land, vi taler om her. Rent historisk, så kan man sige, at efter eksilen i Babylon, så bliver denne her regel vigtigere endnu, men af nogle andre grunde. Det handler om, at man skal pludselig bevare noget, som er jødisk, som er en kultur, der næsten har været destrueret. Altså det er 1000 år efter det her. Så pludselig bliver det en sådan national konservatisme, der gør, Gud, vi skal virkelig holde os for os selv. Og det er jo der, som vi har talt om, at det er i den tid, at bibelteksterne bliver skrevet sammen. Det er den tid, at Bibelen bliver komponeret, hvor ideen om den jødiske renhed og deres ene Gud, selvom der er nogle stykker i den, pludselig bliver vigtig af nogle andre teologiske grunde. Og 5. Mosebog, som vi lige var i gang med før, den med lovene, det er jo en del af den her senere redaktionelle linje, det man kalder den deuteronomistiske del af Bibelens forfatterskab. Det er dem, der gerne vil have det hele til at hænge sammen, der gerne vil fortælle en historie om jøderne som et udvalgt folk, der altid kun har dyrket én Gud. Pludselig, når vi forstår det i den sætning, så kan det være, at vi måske får en større fortælling for, hvorfor det er så vigtigt, det her med de omskårne. Tænk lige på, hvor kort den her historie kunne have været, hvis den bare handlede om Dina. Men vi får en lang fortælling om omskæringer og falske omskæringer og hvordan at omskæringen i sig selv bliver essentiel.
Da de 2 dage efter lå med feber, greb Jakobs 2 sønner, Simeon og Levi, Dinas brødre, hver sit sværd og trængte uhindret ind i byen og slog alle mænd ihjel. Hamor og hans søn Sikkem dræbte de med svær, og så hentede de Dina i Sikkems hus og drog bort. Jakobs sønner kastede sig over de dræbte og plyndrede byen, som havde skændet deres søster. De tog får, køer og æsler, alt hvad der var i byen og på marken. Alle deres rigdomme, alle kvinder og børn førte de bort, og de plyndrede husene for alt hvad der var.
Hvorfor har man skrevet så voldsom en historie og puttet den ind lige præcis her? Okay, nu hopper vi tilbage i vores arbejde her til 5. Mosebog, Lauke. Som sagt er en meget senere kilde, det her, hvor lovene kommer fra, det her, hvor ideen om den samlede jødiske historie kommer fra. I 5. Mosebog, kapitel 7, så står der sådan her. Når Herren din Gud fører dig til det land, skal du gå ind og erobre, og han driver store folkeslag væk foran dig, og så får vi en lang liste over alle de folkeslag, der bliver drevet væk. Og det er blandt andet kananæerne og pæsitterne, hivitterne, som er Sikkem og Hamor her. Der skal du lægge band på dem, og det ved vi godt, hvad det betyder. Du må ikke slutte pagt med dem, og du må ikke vise dem barmhjertighed. Du må ikke bringe dig i familie med dem. Du må ikke give dine døtre til deres sønner. Du må ikke lade dine sønner gifte sig med deres døtre. Hvad er det, Hamor lige præcis siger? Han siger, Vi kan gifte os med deres døtre, vi kan give dem vores døtre. Det er det, der står, man ikke må. For det vil få dine sønner til at vige fra mig og dyrke andre guder. Og der vil Herrens vrede flamme op imod jer, og han vil hurtigt udrydde dig. Nej, sådan skal I gøre med dem. Deres aldre skal I rive ned, og her kommer vi til noget, vi har dealet med før. Deres stenstøtter skal I knuse, deres asherepæle skal I hugge om. Det er alle deres andre guder. Deres gudebilleder skal I brænde. For du er et helligt folk for Herren din Gud. Dig har Herren din Gud udvalgt af alle folk på jorden som sit ejendomsfolk. Så det vil sige, det her det går ind og rører præcis ved kernen af ikke den tidlige jødedom, men den senere jødedom. Og hvad minder denne her sætning der allermest om alt det, man skal gøre med de her?
Josva,
lige præcis. Hvad er det, Josva gør? Josva, han går for jøderne i ørkenen ind og begynder at indtage netop Kanaans land. Og hvad er det, han gør? Han udsletter sgu dem alle sammen. Og nu skal du høre noget sjovt. Josva, kan du huske, kommer mellem, efter 5. Mosebog, lige før dommernes bog. Lige før alle de her fortællinger om de her lovløse tider. Og der er det lidt sjovt, at hvis vi kopper til dommerbogen kapitel 9, så får vi ramset nogle forskellige konger op, der findes. Og der er minsandten en, der hedder Hamor, der er fyrste i en by, der hedder Sikkem, og han har en søn, der også hedder Sikkem.
Aha, vi har en crossover.
Vi har en crossover. Lang, lang, lang tid efter findes de her to. Ja. Problemet med det er jo, at de udsletter Sikkem. Sikkem burde ikke findes senere i dommerbogen. Hvis vi hopper til Josva-bogen, som jo er historien, som sagt, om Josva, der indtager hele det her land, og hvordan han udsletter den ene by efter den anden, så er en af de byer, der bliver nævnt, det er Sikkem, som står åbenbart stadig findes. Og i kapitel 24, det hedder simpelthen pagtslutningen i Sikkem. Josva samlede alle Israels stammer i Sikkem, som tydeligvis stadig lever i bedste velgående og stadig er en by, der skal indtages. Så det, du kan se, vi begynder at nærme os her, det er, at historien om Dina, den kommer fra en anden tid. Den kommer faktisk fra en senere tid, og den minder, hvis du også tænker på, hvad det er...
Men hvorfor er den så overhovedet med i 1. Mosebog?
Følg med, så vil vi finde ud af det.
Ja, det begynder at undre mig, den her placering. Det kan jeg godt mærke. Og noget andet, jeg så i høj grad undrer mig over, det er jo så Dinas rolle, fordi når hun er altså i en eller anden grad omdrejningspunktet for hele den her historie, så er det jo bemærkelsesværdigt, hvor meget den i virkeligheden handler om mændene. Det virker ikke til, at Dina har noget som helst at skulle have sagt i den her sag. Og sammenlignet med, vi har taget sig Tamar før, altså ikke Davids datter, men den anden, som jo er meget proaktiv i sin historie, så er Dina her jo fuldstændig passiv og tavs. Som jeg læser det, så er det eneste, hun gør, er at gå ind i byen. Resten er kun mændene, der agerer på noget. Så hvad er pointen med den her historie? Er det ærestrabet? Altså, er det ikke at krænke familien? Og så kommer jeg til at tænke på, altså hvad sker der med Dina? Lad os tage, at vi kun har den her tekst, ikke alle de andre ting. Hvad skulle vi tro, der sker med Dina? Fordi Sikkem er ikke ond, fordi han voldtager Dina, men fordi at han er sammen med en jøde. Men har Dina så gjort noget, som egentlig er lige så slemt?
Det er nemlig et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og det her, vi bevæger os ind i det ubehagelige territorie, der hedder victim blaming, kan man sige. Og det gør vi kun af den ene grund, at det er en af de måder, den her tekst er blevet læst på, fordi du har ret, Dina gør faktisk én ting. Hun går ned i byen. Hun går ned i byen, og hvorfor går hun ned i byen? For at se, hvordan kananæernes kvinder gør og lever. Det vil sige, hvis man skal prøve at tolke det, og nu arbejder vi med jødiske skriftkloge tilbage i tiden, der prøvede at få det her til at give mening. Jamen, hvad er det, vi ved om de her kvinder, de her hedenske kvinder? Det er jo sikkert, at de har været involveret i alt muligt forfærdeligt. Igennem det gamle testamente bliver de jo beskyldt for altså hor og mistugt og selvfølgelig at dyrke forkerte guder, men vi har før talt om det her med tempelprostitution, om koblingen af sex og det hellige, alt muligt, som simpelthen ikke rigtigt passer sammen i specielt den senere jødedom, som denne her historie nok stammer fra. I den tidlige jødedom, der er det sgu lidt mere flydende det hele. Så det vil sige, det der bliver læst hurtigt og ret tidligt, det er det der med, at når hun går ned, går hun så ned for at se, hvordan de klæder sig for eksempel, de her kvinder. Og klæder de sig måske helt vildt utugtigt. Samtidig med, at Bibelen, altså den gamle testamente, den jødiske Bibel, bliver samlet, så bliver den samlet også ud fra en tradition om, hvordan den skal læses. Og det er nogle tekster, som er på mange måder lige så vigtige. Så tolkningen er alfa og omega. Ideen om, at det er teksten i sig selv, der står rent og har alle svarene, det passer simpelthen heller ikke med traditionen. Meget den jødiske kommentar er skrevet op som sådan nogle vidunderlige dialoger, som bliver samlet op igennem århundrederne, hvor der står, denne her rabbiner siger, jeg tror, det her tekstet betyder det her. Og så bliver den næste rabbiners kommentar til det ført ind bagefter, jeg tror, du tager fejl, jeg tror, det betyder det her. Og så kommer der en tredje, 100 år efter, der siger, I har ikke forstået noget af det. Og det vil sige, på en måde er det utroligt skønt, fordi det er netop det modsatte af fundamentalisme. Teksten er levende, den skal tolkes, den skal forstås. Og det kan nogle gange være svært for os at forstå, fordi at inden for kristendommen er det virkelig først noget, der rigtig sætter igennem med moderne tekstlæsning. Når vi taler om, hvordan den bliver læst, så er en af de ting, der bliver gjort opmærksom på, det er historien om, hvordan Lea får sine børn. Lea er Dinas mor. Og hvis vi går tilbage til kapitel 30, så handler historien jo om, at Jakob har fået to koner. Lea blev han snydt til at gifte sig med. Det ved jeg ikke, om du kan huske, fordi han ikke fik lov at se hendes ansigt. Og han ville i virkeligheden have Rakel. Og så sker der det, at Lea, Gud han åbner hendes skød, som der står. Det vil sige, hun kan få masser af børn. Hun begynder bare at få børn med ham. Og så bliver Rakel pisse misundelig. Og så får hun Jakob til at gå i seng med sine trælkvinder. Og får børn ved ham på den måde. Rakel trumfer ved til aller sidst ved egen hjælp at få Josef, som bliver den fuldstændig afgørende person i det her. Men der er drama her, hvor at en af Leas sønner går ud og finder nogle bær, og Rakel siger, dem vil jeg have, så jeg kan give dem til min mand, og så siger Lea, er det ikke nok, du har taget min mand? Vil du nu også tage min søns alrune bær? Og så siger Rakel, godt, han må ligge hos dig i nat, hvis jeg får din søns alrune bær. Så Rakel, Lea køber adgang til Jakob, hendes egen mand, ved at give hende de her bær. Og da Jakob kom hjem om aftenen fra marken, står der, så gik Lea ham i møde og sagde, gå ind til mig, for jeg har købt dig for min søns alrune bær. Og så siger de tidlige skriftkloge, aha, så Lea gik ud til Jakob, ligesom Dina gik ud til Sikem. Og så står der simpelthen sådan nogle kommentarer som, en mor, der går ud på den måde, får også en datter, der går ud. Allerede der begynder vi simpelthen at se en fuldstændig moralsk forkastelig læsning, som handler om, at hvis moren gik ud til Jakob for at få sex, så er det jo klart, at hun også får en datter, som er utugtig. Så kommer vi så til det der med, fordi det der så står, det er, og det er jo en lang, lang kapitel, der handler om, hvordan alle de her børn blev født, og de har en fast formular. De siger sådan her, at Gud benhørte hende, hun blev gravid, og førte Jakob den femte søn af det så. Vi har haft det samme med de 44. Så siger hun, Gud har belønnet mig, fordi jeg gav min trælkvinde til min mand. Derfor gav hun ham navnet Issachar, og så er der et ordspil i navnet Issachar. Og næste gang hun får en søn, står der, Gud har givet mig en god gave. Nu må min mand agte og ære mig, for jeg har født om 6 sønner. Derfor gav hun ham navnet Zebulon. Så du ved, hver eneste navn, der bliver forklaret, får ligesom en forankring i et eller andet jødisk hebraisk ordspil. Men så står der så, siden fødte hun en datter, som hun kaldte Dina.
Ja.
Så det er bare ligesom indført.
Lige i bisætning, ja.
Det har simpelthen ikke samme fortælling som de andre. Og det er igen noget, hvor man begynder at nærme sig det her. Hvis vi går til kapitel 46, i første Mosebog, der har vi endnu en opremsning af alle Jakobs børn og børnebørn. Og den kommer med en lang liste over, at han har den ene. Levis sønner var sådan og sådan, og Judas sønner var sådan og sådan. Og så står der, det var de sønner, i Lea havde født Jakob i Padan Aram. Og så står der, foruden datteren Dina. Hun kommer ligesom ind igen i en ekstra sætning. Og så står der, i alt 33 sønner og døtre. Og nu skal jeg fortælle dig noget sjovt. Det er ikke rigtigt.
Hov. Nå, okay.
Der er kun 33 sønner og døtre i den fortælling. Hvis hun skulle tælles med, var der 34. Så det igen tyder på, at der er et eller andet interessant her. Det lyder som om, at notaterne om Dina er blevet lagt ind, efter den anden tekst har været fast. Der har været en fortælling om, hvordan Lea og Rakel fik deres børn. Og så står der, og så fik hun for øvrigt også Dina.
Israel sagde til Josef, jeg skal snart dø, men Gud vil være med jer og bringe jer tilbage til jeres fædres land. Jeg giver dig, frem for dine brødre, den bjergryg, jeg tog fra amoritterne med mit sværd og min bue.
Det her ord bjergryg, det er lidt sjovt, fordi det kan både betyde ryg eller skulder. Det kan også betyde en portion. Altså, jeg giver dig den her portion. Men det hebraiske ord for det, det er sikkem.
Aha.
Så Jakob er egentlig ved...
Så Josef får tildelt sikkem.
Sikkem, jeg tog fra amoritterne med mit sværd og min bue. Men det hænger overhovedet ikke sammen. Det var jo Simeon og Levi, der tog sikkem ifølge denne her historie.
Ja.
Alright, nu kommer vi til kernen i fortællingen, Lauke. Nu skal du ikke vende så meget mere.
Nej, det er jeg glad for.
Ja. Hvis du finder din bibel frem og hopper til 1. Mosebog, kapitel 49. Det er her, hvor Jakob han velsigner sine sønner på sit dødsleje. Det er muligvis en af de ældste tekster i Bibelen. Det er her, hvor vi før har talt om, hvordan at den har en etiologisk betydning. Det vil sige, at den har en betydning, som i virkeligheden skal forklare noget, der allerede findes i verden på den ene eller den anden måde. Vi har talt om før, at der er alle de her mærkelige velsignelser.
Simeon og Levi er brødre. Deres knive er voldsredskaber. Jeg vil ikke møde op i deres råd, ikke deltage i deres forsamling. For i deres vrede dræbte de mænd. I deres selvrådighed skamskar de okser. Forbandet være en vrede så heftig, en harme så voldsom som deres. Jeg vil splitte dem i Jakob, sprede dem i Israel.
Pointen er, at fordi Simeon og Levi gik amok på den måde, så er det derfor, at deres stammer ikke har den magt, som de skulle have. Men vi er blevet enige om, at historien om Dina nok er en senere tekst, der stammer fra høvdingens tid, da Sikkem stadig fandtes. Så det ser ud til, det er, at man har taget historien om Dina, højst sandsynligt, og puttet den ind i fortællingen om Jakob, fuldstændig arbitrært. Hvorfor? Fordi ellers gav denne her forbandelse ikke nogen mening. Der er simpelthen ikke nogen forklaring i grundplottet på, hvorfor Simeon og Levi skulle være så voldelige. Og hvis vi begynder at kigge på det, og lave lidt tekstanalyse, Lauke, så står der, i deres vrede dræbte de mænd. Og så står der, at de skamskar okser. Der bliver ikke skamskåret nogen okser.
Ja, den sidste del, den har jeg ikke. Den kan jeg ikke regne ud.
Der står heller ikke, at de dræbte en by. Der står bare, at når I bliver vrede, så går det egentlig amok. Hvis jeg nu skulle skrive den her fortælling, hvis jeg nu sad her og tænkte, den her velsignelse forstår jeg ikke. Jeg må prøve at skrive en historie ind, som handler om, hvad Simeon og Levi gjorde, så vil det nok være noget med nogen, der snød dem, og så dræbte de ham. Og så vil det passe perfekt, og så gik de nøje hen og skar hans okse i stykker. Så vil det være helt perfekt.
Ja, men ikke hvis de skal straffes.
Nej, så det tyder på, at den her historie kommer simpelthen et helt andet sted fra. Og hvis vi nu går tilbage til vores fortælling og kigger på den, hvad er det egentlig, Hamor han tilbyder dem? Bliv hos os. Landet ligger åbent for jer. Slå jer ned, drag frit omkring og bliv bofaste her. Der står i 34:21, det er der, hvor Hamor går tilbage til byen for at prøve at overtale dem derhjemme. Vi kan gifte os med deres døtre og give dem vores døtre. De vil gå ind på vores forslag om at blive boende hos os, så vi bliver et folk, Lauke. Men kun hvis alle af mandkøn lader sig omskære. Et folk. Forestil dig, at du sidder i en mellemstor by, lad os sige Valsø, eller noget i den retning. Og så flytter der en så flytter der en familie ind.
Ja.
Så siger du til den familie, gift jer med vores, så bliver vi et folk. Det passer ikke rigtigt.
Nej, matematikken går i hvert fald ikke op.
Matematikken går ikke op. Altså i forhold til slagtningen, to mænd. En ting er, at de alle sammen er blevet omskåret, og så får de åbenbart alle sammen feber. Alle mændene i hele byen. Selv hvis de havde feber, Lauke, tror du så, du og jeg med et par svær kunne gå ind i Valsø og lykkes med at henrette hele baduljen?
Altså, jeg ved ikke, om du har set mig med et svær, men jo, jeg giver dig ret i, der er plothuller.
Lad os lige gå tilbage til den der sætning. i vers 7, da Jakobs sønner kom hjem fra marken og hørte om det, følte de sig krænket, for de blev meget vrede, fordi Sikem havde begået den nedrighed i Israel at ligge med Jakobs datter. Hvad er der galt med den sætning? Der findes ikke noget Israel på det tidspunkt. Der er ikke noget Israel. Vi snakker om, at Jakob er to generationer fra Abraham. Han er en familie, der vandrer rundt. De har ikke fået noget land. Gud lover dem en dag, så skal I nok få et land. Det skal være Guds land, og jeg ved ikke hvad, og det bliver så fedt. Og så står der simpelthen, at det her, det er en forbrydelse i Israel. Det her, det er simpelthen en historie, der stammer fra et helt andet tidspunkt, hvor Israel er et land. Det er, hvor der, den er højst synligt involveret en mindre hær, der går ind og udsletter en hel by med en eller anden pointe om, at de vil gerne omskæres, og det skulle de simpelthen ikke have lov til, fordi at Gud, han vil ikke, ifølge den her senere jødedom, være i familie med de her andre folk. Og det er det, historien handler om. Men i vores fortælling, fordi den pludselig skal passe ind her, og det burde handle om Simeon og Levi, og hvorfor de har gjort noget forkert, så bliver en her omskrevet til, at det er to sønner. Det er ikke engang alle Jakobs sønner. En normal version af det her ville have været, Jakobs sønner gik amok, gik ind og udslettede byen. Der er alligevel 12 stykker. Så det kunne, du ved, blive
så hvornår tror vi, at den her, altså det du siger, det er, at den er skrevet ind, ikke? Efterfølgende.
Ja.
Har vi en form for bud på, hvornår vi tror, det er sket?
Ja, lad os prøve at hoppe igen tilbage til 5. Mosebog, fordi kilden virker til at være den deuteronomistiske tid. Det vil sige, den virker til at være så sent, at det er samtidig med, at man er ved at skrive alle lovsætningerne, ved at skrive høvdingens bog, Josfas bog, de her sene tekster, som skal forsøge at fortælle den vigtigste historie for post-eksil jødedommen, at Israel er deres land, som de har fået af Gud, og at de har ret til det, fordi at de er udvalgte, og de har ret til at udslette deres fjender. Det er et land i knæ, det er et land, der er blevet ødelagt. Det er et land, der kæmper for at genetablere ideen om sig selv som en nationalstat. Og der får man de her fortællinger, som legitimiserer voldsom krig, udslettelse, slagtning og sådan en nationalistisk afstandstagen fra alle de andre. Hvis vi går til 5. Mosebog igen, så har vi i kapitel 20, vers 10, noget, der lyder genkendeligt i forhold til den her historie. Når du nærmer dig en by for at angribe den, skal du først opfordre den til overgivelse. Hvis den overgiver sig og åbner sin porte for dig, skal alle indbyggerne i den gøre hoveriarbejde. Vil den ikke overgive sig til dig, men gøre modstand mod dig, skal du belejre den. Og når Herren, din Gud, giver den i din magt, skal du hugge alle dens mænd ned med sværd. Men kvinder og børn og dyrene og alt, hvad der er i byen, det, du har røvet i den, kan du tage som krigsbytte. Du må gøre dig til gode med det bytte for dine fjender, som Herren, din Gud, har givet dig. Og så står der lige bagefter, at det her, det skal gå ud over hittitterne, amoritterne, kananæerne, parisitterne, hivitterne osv.
Men det passer jo rigtig godt. Altså, alle de ting, du har sagt, så er det den her, der passer bedst på den her historie.
Det er nærmest som om, at Jakobs familie har kendt en lov, der ifølge fortællingen først blev skrevet lang, lang, lang tid efter, da Moses han vandrede ud af Egypten. Det her, det ligner simpelthen en rest af en historie fra Josfas bog, dommerens bog, hvor vold og krig og Guds magt var sådan noget, der viste sig på den her måde, som så pludselig blev kolporteret tilbage til historien om Jakob og patriarkerne, hvor den slet ikke passer ind. Og det er nok det, der virker til at være svaret med Dinas bog.
Nu har vi haft en historie, hvor en jøde, Dina, bliver skændet eller krænket eller voldtaget af et andet folk med en anden religion. Og hvor jøderne vælger så at tage en grusom hævn og dræber alle mændene i byen. Og når man så kigger på den nuværende konflikt med Israel-Palæstina, hvor Hamas går ind og laver en forfærdelig terroraktion, og Israel så går efter Hamas i Palæstina og gøre noget, der dræber endnu flere mennesker. Mm. Jeg tænker bare, om der er nogen, der har brugt de her historier som et... Jamen, enten om det er en nedgruet forståelse af, hvordan man kan tillade sig at agere som et folk, eller om der er nogen, der i hvert fald udnytter de her historier til et argument for deres handlinger.
Jamen, problemet er jo nok, at det er der virkelig jo. Altså, at man bruger bibeltekster, hellige skrifter, korantekster til at retfærdiggøre alt muligt i dag, og det vil begge parter, det gør begge parter nu lige nu. Altså en ting er, at terroristerne, der slagtede alle de uskyldige mennesker, de fandt legitimation i det, men det kan vi jo se, at din store del af den israelske regering også har gjort, og det er jo virkelig noget, der forplumrer det, der skulle være enten et taktisk eller et humanitært problem, eller territorial, eller whatever, men så snart man begynder at blande de her bibelske historier ind som hjemmel for et eller andet. Nu har vi brugt en masse programmer på at finde ud af, hvordan der i virkeligheden ligger alle mulige bevæggrunde nede under fortællingerne i, om folk og udslettelser og mord og fredshandlinger og sådan noget. At i virkeligheden er det en masse lokale historier. Og ideen om at læse dem som et stort narrativ er virkelig, virkelig farlig og tragisk. Og det er jo virkelig det, vi ser her. At jeg plejer at sige det der med, at Bibelen har så mange synspunkter i sig, at du kan finde hjemmel for hvad som helst. Du kan finde et sted i Bibelen, der fortæller dig, at det er i orden at stifte fred, eller at erklære krig, at tilgive eller at hævne, at vi homoseksuelle eller ikke gøre det, at være for eller imod abort. Argumenterne kan du i og for sig finde i Bibelen, bare hvis du strikker din egen version af det sammen. Så det er jo det der med, hvis vi tager en tekst med en bog med så mange forskellige tekster, der virkelig stikker i hver sin retning og har rødder i så mange lokale, kulturelle opgør, og så tror, at de skal komme med en samlet fortælling, så er det, at vi ender i sådan en hovedløs fundamentalisme, ligegyldigt hvor den er. Så jeg synes, det er virkelig et godt eksempel på, hvorfor man ikke skal gøre det. Altså historien om Dina, nu har vi kigget på, hvordan den i virkeligheden kommer et andet sted fra, i virkeligheden handler om et andet tid, måske endda nogle andre stammer, og den bliver så puttet ind her. Og ja, det har igennem historien, og den bliver brugt i bogen som et eksempel på, hvordan man skal håndhæve nogle love, som er skrevet langt, langt senere, som handler om et andet sted i historien, som er en del af en nationsbyggende fortælling. Igen, hvis der er noget, jeg får ud af at læse de her bibeltekster mere og mere, så er det nemlig, at ideen om, at de har en endegyldig sandhed, som er indlysende, hvis bare man forstår det korrekt, den er smuldret i sandet for længe siden. Ikke? Og derfor er det virkelig tragisk at se folk bruge det som argument for blodsudgydelser. Og det lige nu hjælper det ikke. Altså netop, når vi så argumenterer for en israelsk stat, eller for palæstinensernes civile værdighed, hvis vi begynder at finde vores grunde i nogle gamle myter, som vi ved er skrevet og bearbejdet, og skal fortælle alle mulige historier, der var vigtige dengang, så er vi ude på et skråplan.
Som karakter synes jeg ikke, hun bliver behandlet særlig godt.
Nej. I historien om Dina forsvinder Dina. Det vi simpelthen må konstatere. Vi bliver konfronteret med ikke bare en grusom historie, men også med et helt andet syn på kvinders rolle i samfundet, i historien, men også gennem den måde, historien bliver fortalt på, hvad er det, der er vigtigt for historiefortælleren. Det her, det er en fortælling, hvor kvindens ære og seksualitet er en genstand for et helt andet drama, men det er ikke, som vi gerne vil have det, selve dramaets fokuspunkt.
Så da jeg spurgte dig til at starte med, Christian, om hun overhovedet havde noget at skulle have sagt, så er svaret et klokkeklart nej.
Det her, det handler om brødrenes ære, om slægtens ære, og om en historie om israelitterne eller jødernes selvforståelse. Rigtig interessant er det måske, at vi ser det her igennem historiens fravalg af hendes psykologi, sådan helt overordnet. Det er mændene, der repræsenterer stammen, og med det mener jeg ikke bare, at de har en titel, altså høvding eller et eller andet, men de kropsliggør stammen. De kropsliggør først og fremmest æren, stammens ære, som for jøderne er dybt forbundet til deres forhold til Gud.
Men det er jo nogle ting, som vi stadig hører i dag. Altså ærestrab, for eksempel. Det er jo også en... Der bliver det en familiefejde eller stammefejde, eller altså på et højere plan, ikke?
Mm. Når man siger, at det er et fortidigt syn, eller noget, der ikke passer ind i vores samfund, kan man læse den her tekst og virkelig blive konfronteret med, hvorfor det er sådan. Der er en stor bibelforsker, der hedder Dominic Crossan, som har lavet sådan en fantastisk bog om den historiske Jesus og den tid, han levede i. Og han har et helt kapitel, der handler om ære. Fordi når vi hører ære, så tænker man, så blev deres ære såret. Så var der nogle mænd, der følte sig lidt såret eller et eller andet. Men det, han prøver at forklare, det er, at ære er den eneste valuta, der er for marginaliserede nomader og agerbrugere. Der er ikke nogen status, fordi de er ikke inde i bysamfund. Så det vil sige, der er ikke et fuldstændig klart hierarki af, hvor de er. De er frit svævende, forholdende sig til andre familier, andre stammere. Og æresystemet er en kodning, der både repræsenterer ærlighed, deres gæld, deres historie, sådan noget som deres familiehus og deres stamtræ, deres status osv. Og det er et paradigme, og med paradigme mener jeg, det er en linse, som alt bliver læst igennem. Det er noget, der former selve bevidstheden på det her tidspunkt. Ikke bare hos mændene, også hos børnene, også hos kvinderne, også hos hele selvforståelsen. Og hvis det ikke er til at forstå, Lauke, så vil jeg sige, det er helt i orden, og det er pointen. Det er ikke til at forstå. Fordi når vi læser de her tekster, er der masser af kærlighed og lidelse og længsel og omsorg og barmhjertighed. Det er tydeligvis rigtige mennesker, det handler om. Men deres konceptuering af sig selv i verden kan vi ikke forstå, fordi det er et andet paradigme. De ville heller ikke kunne forstå vores paradigme. Så Dina, den Dina vi ser en kvinde, der bliver voldtaget. Hun forsvinder, og det er slående for os i dag, når vi læser det. Det er klokkeklart at se, Dina forsvinder, men det, der bare er noten, det er, det er i vores øjne, hun forsvinder.
I næste afsnit, der stiller Bibelen lidt fortalt et af de største, men samtidig mest enkle spørgsmål, der ligger til grund for hele kristendommen. Hvorfor skulle Jesus egentlig dø? Du kan lytte til den her udsendelse eller gå på opdagelse i tidligere udsendelser. Det foregår alt sammen inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Bibelen Let Fortalt er tilrettelagt af Christian Let og Lauke Hendriksen og klippet af Nina Vadsholt. Redaktør er Hanne Busch Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.